Наша країна має достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. Не хочеться, щоб ми були єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї. Такими словами, Трамп звернувся в інтерв'ю CBS News, коли його запитали, чи чекати ядерного роззброєння з боку Сполучених Штатів Америки. Власне, саме це стане темою нашої сьогоднішньої розмови в подкасті «Кляті питання». Якщо перед тим, як ми почнемо нашу розмову, підпишіться, будь ласка, дзвіночок, лайк і все, що ви знаєте, треба робити в Ютубі, в інтернеті в цілому. Для того, щоб краще зрозуміти, про що ці розмови і що таке гонка ядерних озброєнь, ми запросили до нас в гості Івана Кирячевського, військовослужбовця 13-го полку СБС «Брейд», експерта з озброєнь порталу «Defense Express». Добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, коли ви почули таку заяву Трампа, що у вас в голові одразу промайнуло?
Я би не сказав, бо що промайнуло щось таке коротке, фрагментарне, тому що така заява Трампа, вона в цілому вписується в адекватну систему сприйняття, скажімо так, світу і адекватну систему стримування і противаг. І головна аудиторія цієї заяви не аудиторія, відповідно, американського телеканалу, вона російські візаві 47-го президента США. Про нюанс в чому? Росіяни, коли вони неоднократно вустами лейб-алкоголіка Медведєва погрожували застосуванням ядерної зброї, вони виходили не з психічних там відхилень, відповідно, російського керманича, а з теоретичних напрацювань, там, де самі по собі вербальні елементи, тобто погроза застосування ядерної зброї, там, заяви про ядерну зброю, тобто все, що там висловлюється, говориться вустами високопосадовців по темі тих чи інших видів засобів доставки ядерної зброї, бойових частин, так, то, що російсько спеціальна бойова часть, що це все теж виступає елементом стримування. Не тільки фізичний арсенал, який є, але й те, як він подається. Дуже багато мов, бо розмов було про те, що в росіян, м'яко кажучи, ядерний арсенал не достатньо кондиційний, ну, в тому плані, що там недостатня інфраструктура обслуговування, там десь вичерпано нормативний строк служби, питання в носіях і в засобах доставки ядерної зброї, особливо після операції «Паутина». Ну, тому що навіть якщо брати помірковану західну оцінку в 21 літак стратегічної авіації Російської Федерації, це вам не є, так як любили росіяни в якомусь фільмі говорити, то якби з фізичним них матеріалом стало погано. Ну, на жаль, і в американців, в принципі, всіх у світі, з фізичним матеріалом, давайте назвемо це так, який стосується ядерної зброї, погано. Тому от сам по собі елемент, що адміністрація в Білому домі, незалежно від прізвищ, теж перейшла до вербального елементу. Плюс вона збирається проводити певні конкретні дії, які в світі насправді ще ніхто не робив, тому що, ну, скажімо так, якщо і буквально трактувати слова деяких там високопосадовців Пентагону по цій темі, особливо те, як уже там російські аналітики починають буквально юрзати, давайте, скажімо так, на стільчку і кусати ліктів від того, що ой-ой-ой, а що ми натворили? Ну, тобто, це знайшло свій ефект, тим більше, що ой-ой-ой, що ми натворили, в даному випадку в росіян виникло через те, що американці збираються проводити так звані субкритичні випробування, тобто, ну, називаємо так, спроба перевірки атомної бомби на те, чи вона робоча, не підриваючи саме, крім так, безпосередньо ядерні матеріали. Можливо, давайте нагадаємо коротко, що основний принцип ядерної бомби не полягає в тому, що там вона напакована радіоактивними матеріалами, якщо просто кажете, вона має якось там вибухнути. А вона, скажімо так, принцип полягає в тому, що там є так званий ініціатор, ну, скажімо так, звичайна вибухівка, яка потім от за рахунок там певної складної ланцюгової реакції має привести в дію ці радіоактивні елементи, які розпадаються і, відповідно, як в фільмі про Опенгеймера, «Тисяча сонць» має там озаріть щось. От, грубо кажучи, ці субкритичні випробування, це буде спроба перевірки в тому, чи спрацює цей ініціатор, який потім має розбудити силу цих тисячі сонць. Нюанс просто навіть в тому, що навіть в Америці деякі там особливо важливі елементи ядерного арсеналу, вони цю перевірку не проходили. І тут для ілюстрації, от, вважається, що ж, мовляв, НАТО захищає ядерна парасолька від США, і це, мовляв, 100, там, порядка 100-150 вільнопадаючих бомб Б-61-13. Але нюанс перший. Це вільно падаюча бомба, причому можна сказати, така старого зразка чугунна бомба. Ну, чугунна в тому сенсі, що там треба прилетіти на ціллю і скинути. Тобто не так, як у росіян, це модуль МПК, береться бомба радянського зразка і чіпляється до неї новомодний, як вони позиціонують, аналог Джейдама. Ні, це виходить, просто бомбу має, там, F-35 має долетіти до якоїсь російської цілі і скинути. Що є, в принципі, морально застарілим принципом застосування в сучасній війні. Так нюанс в тому, що для виготовлення цих атомних бомб B-61-13 американцям довелося брати радіоактивні матеріали з іншого типу бомб, наскільки я пригадую, B-81. І зараз нам всім стане дуже сумно, тому що ці атомні бомби B-81, які американці розібрали на радіоактивні матеріали в середині 90-х, вони якраз були призначені для знищення кремлівського керівництва в бункерах. Тобто, якщо ми десь сидимо і мріємо, що от, ну дайте ж нам атомну бомбу, щоб от, так би мовити, по головному бункеру і по головному обітателю цього бункера. На жаль, от світ якось від цього всього відмовився, і як там єдине, що там було з такого арсеналу, це хіба що ці звичайні конвенційні Mother of All Bombs, із яких більша частина арсеналу була витрачена взагалі на іранську ядерну програму влітку 2025 року. Це все як скорс просто до того, що не тільки росіяни втратили спроможності в даному випадку, але й навіть західний світ. І відповідно, що те, що там Трамп заявляє, можна, звісно, сприймати будь-що, але саме те, що стосується ядерної бомби, треба сприймати предметом. Тим більше, чим важлива історія навіть про субкритичні випробування. Зараз, наскільки відомо, США і Велика Британія ведуть програму по створенню нового типу ядерної боєголовки, яка має розміщуватись на ракетах Трайдент, і котра, в свою чергу, стоїть на відповідних носіях американського флоту і британського. Так от, нюанс в тому, що британці, наприклад, свою частину програми, там, де у них буде своя ядерна боєголовка, вони збираються провести буквально віртуально. Тобто вони нічого не будуть перевіряти в фізичному сенсі, просто вони будуть проводити комп'ютерне моделювання, як працюють ті чи інші елементи їхньої ядерної боєголовки. Якщо ж так подивитися, насправді всіх в цьому світі власників ядерної зброї є режим в сенсі, там, ми попадемо в рай, а вони всі здохнуть, ну в сенсі, що всі готові до того, що вони першими можуть бути знищеними в результаті гіпотетичного ядерного конфлікту, а відповідно їм доведеться бити у відповідь, і там навіть у британців є складна схема, там, скажімо, віддачі команд, особливо на випадок, якщо там цей Букінгемський палац і всі органи воєнно-політичного управління будуть знищені, ну, тим не менш, навіть у британців вдалося б їхню там політичною готовністю, ну, от, такі технологічні проблеми. Тому, от, саме тому слова Трампа, вони отримали настільки велику вагу, і тут все-таки питання навіть не в тому, де вони були озвучені, а на кого направлені. Направлені на Кремль.
Якщо вони направлені на Кремль, дивіться, нагадайте, ядерні випробування США, коли останній раз взагалі застосовували?
Наскільки відомо, скажімо так, такий джентльменський мораторій на ядерні випробування в світі був там запроваджений 1990 році, тобто всі країни ядерного клубу, тобто не тільки в рамках там двосторонніх домовленостей США, Радянський Союз, ще тоді існуючий, але там Франція проводила, Китай, тобто це було зупинено 1990 році, як такий от певний символ розрядки, нової мишління, ну і все, що пов'язано з Горбачовим.
А всі інші країни, про які, ну, Трамп просто згадував, що Китай, Росія, Північна Корея, Пакистан, ну, він згадував всі країни, які мають ядерну зброю, і він говорив, що вони проводять свої випробування, а ми чомусь в цьому почали відставати. Чи правда, що вони проводять ядерні випробування після 1990 року? Чи проводили вони, і чи були якісь, ну, я не знаю, там, докази аргументовані, що це відбувалося?
Ну, з приводу Північної Кореї, ну, вони б інакше б ядерну бомбу не створили, б не накопичили б арсенал орієнтовно на 20 ядерних боєголовок, ну, як вважається, по факту, це така глибока таємниця, приблизно як ізраїльський ядерний арсенал. До речі, з приводу Ізраїлю є така дуже цікава історія. Мабуть, єдиний випадок в історії, випадок, приклад випробування нічийної ядерної бомби. В сенсі, там була історія така, що в 79-му році десь на якомусь мисі біля Південної Африки просто хтось підірвав ядерний пристрій. І білий дів, якби, ой, буде, знаєш, ну, то подумаєш, атомну бомбу справді можна купити в будь-якому воєнторгі, наприклад, продати південноафриканському режиму апартеїду. Ну, це буквально така кваліфікація була. Тобто, зробили вигляд, що вони не зрозуміли, хто це підірвав, чи Ізраїль, чи Південна Африка. Звісно, воно так не буває, насправді, в нинішньому світі, і, відповідно, з росіянами, там, де, якщо вже мова про ядерні випробування, це той самий Буревісник, який там мова про який, ну, це от Пісков спробував здати задню, коли заявив, що, мовляв, ні, ну це ж не були ядерні випробування, ми просто випробували ракету виключно під ядерну боєголовку і з ядерним двигуном, ну це ж не ядерні випробування. Ну, але з приводу Пакистана там окрема історія, і там, знаєте, там така дуже цікава історія, з приводу якої там мали би відчувати фрустрацію, мабуть, всі адміністрації в Білому домі, особливо адміністрація Байдена. Річ ось в чому. З однієї сторони, Пакистан, він немаловажливий союзник США в цьому регіоні. З іншої сторони, Китай для Пакистана більший партнер. Китай системно допомагає Пакистану з ракетною програмою. І, скажімо так, втрата адекватності, втрата управління від США в даному випадку привела до того, що одне з останніх рішень адміністрації Байдена в безпековому вимірі було запровадити санкції на ракетну програму Пакистану, тому що чомусь посадовцям адміністрації Байдена привиділось, що Пакистан може створити міжконтинентальну балістичну ракету, яка долетить до території Сполучених Штатів, і він це зробить. Причому те, що дуже цікаво, ну, по суті, пакистанська ракетна програма, якщо брати навіть те, як подавали американці, це приблизно, як пишемо, партія підрозуміває Ленін. В сенсі, китайці дають матеріали, і потім це формально виходять пакистанські крилаті ракети і балістичні ракети середньої дальності. Про всякий випадок, всі у світі щось типу російського орешника роблять, ну, відповідні країни, хто там цим володіє. Ізраїль, той самий Пакистан, Китай, Північна Корея, прості господі. Там Франції є відповідні напрацювання, вони по ним уже форсують. Грубо кажучи, всі в цьому світі щось типу російсь Рештіка роблять та кілька порядків краще, ніж самі росіяни. Власне, чому от, можливо, хтось із слухачів, глядачів цього подкасту, якби про російський рештік чув, а те, що в Ізраїлі є балістичні ракети середньої дальності, почує вперше. Тому от така історія.
А давайте, як це виглядає? Тобто я нарвався на, от готуючись, я подивився, виявляється, відбулось в світі, ну, якби зафіксовано понад 2000 ядерних випробувань за весь час. А в мене така одразу, як в голові звичайна людина, та 2000 ядерних випробувань. Де це все було? І як це все відбувається, що це не виглядає так, як ви сказали, в Опенгеймері, да? Ну, це все, це красивий гріб і все, всяке таке. Як це відбувається і де вони це все можуть проводити, фіксувати? Там не так багато пустель у нас в світі, здається, для того, щоб це все, щоб таку кількість ядерних випробувань взагалі проводити.
Ну, можливо, в світі не так багато пустель, тим не менш, вони, на жаль, є. Є віддалені острова в Тихому океані, де Франція, відповідно, підривала пристрої. В Китаї є дуже багато пустель. А якщо брати там Росія, пишу мудрі про СРСР Росії, ну там, в даному випадку це буквально як в Сімпсонах. Поміняли табличку Раша, ЮРССР, ЮРССР, Раша, і нема особливої різниці. Ну, виходить, там працювало дві таких віддалених території, два віддалених полігона, Сімипалатинськ в Казахстані і Нова Земля. От вважається, що Нова Земля – це якраз той стартовий район, звідки, ну, де ви проходили тестові пуски Буревісника, можливо, хто пригадає. Там навіть була не до кінця ясна історія у 2019 році, начебто з радіоактивною, ну, як там, міні-Чорнобиль, що, мовляв, там цей ядерний реактор, який мав би живити цю ракету «Буревісник», він вибухнув з відповідними наслідками і доставкою мірного атома в кожен там, в кожен російський дім в цьому регіоні. Сімипалатинськ, це він чому, власне, такий, ну, знаковий, що, зокрема, там вперше Радянський Союз свій час ні, це полігон Бултоцьк, ну, грубо кажучи, Сімипалатинськ, це такі дуже інтенсивні випробування були, там навіть була окрема історія, як Казахстан це повертав до якогось, умовно, ну, мирного життя. Про США давайте ж згадаємо, що Лас-Вегас від того взагалі то виріс, тому що люди хотіли подивитися, як, власне, від, на той саме тисячі сонця, і заодно при цьому програти гроші і казино. Тобто в США вистачало теж від відповідних територій, а, власне, чому якось так вийшло, що 2000... А, ще ж давайте зробимо поправку, що десь могли бути... Ну, не просто абстрактну повітря підриви, тому що атомна бомба, вона не падає на землю, отак от бумс, робити велику воронку. Атомна бомба, вона в теорії підривається над певною там висотою, щоб, скажімо так, вибухова хвиля, вона від, скажімо так, адекватно поширилась. Але ж могли бути підриви в повітрі там ядерних бойових частин під зенітні ракети. Були колись такі, от, якщо згадувати якісь такі дуже технологічні далі, нас от там вважається, що там поняття 60-ті, 70-ті, це щось такі синонім архаїчності, але і там були речі, яких нам дуже не вистачає. Наприклад, зенітна ракета «Бамарк» з дальністю пуску 500-800 кілометрів відповідно. Оце таке, да, це знаєте, от коли там в різних інтернетах обговорять, а чого ж ми не збиваємо російські куту над Каспійським морем, оце от нам такої технології 60-х років дуже не вистачає. Так от, на цих бомбарках стояли ядерні бойові частини виключно, і там вважалось нормально, що якщо ракета промахнеться повз російський Ту-95 на кілометр, нормально, його вибуховою хвилею знесе. Росіяни недавно хизувалися, що там, дивіться, у нас є старі радянські ракети повітря-повітря Р-33, які можна повісити під Міг-31БМ, перехоплювач, ну, так, ми про всі про Міг-31 знаємо як носій кінжала, але ж носій кінжала виготовляється на базі перехоплювача Міг-31БМ. Там просто з цього перехоплювача випотрошується вся зайва апаратура, знімаються всі зайві вузли підвіски і там просто чіпляється кінжал. Так от, росіяни цим хизувалися. В них же ж ну, дуже багато хто працював над ядерними бойовими частинами під звичайні торпеди. Там парогазовим двигуном або електричним двигуном. Морські випробування були, тобто коли в морі підривали. І ну, найвідоміше такого характеру випробування – атол Бікіні. Теж от чомусь це поєднання таке ентертеймента, розвага і от, скажімо так, ядерних випробувань. Там от американці найбільш масштабне проводили, хоча Радянський Союз теж намагався провести такі експерименти, яку би таку потужну атомну бомбу зробити, щоб можна було втопити певну кількість кораблів. Ну і підземні випробування теж. От плюс ще 2000 випробування, це в цю цифру явно входять ще якісь умовно цивільні. От була ж історія там, де Радянський Союз на Донбасі підірвав два ядерних заряди, начебто з мирними цілями, але, ну, погано провів консервацію, виходить, що навіть це ще була окрема історія, що це ще коли в 2014 році, коли там росіяни діяли під маскою цих от перших других армійських корпусів, то і це зони проведення цих ядерних вибухів потрапили в їхню зону відповідальності, ну, вони з цим нічого не зробили. А тут логічно виникає питання про те, що як так, ну така пройшла за, ну скільки, років 50 холодної війни, умовно кажучи, кожен рік по 40 ядерних вибухів, і чому не було ефекту, що типу в стилі ядерної осені, ядерної зими, про що попереджали учені. Отом-то й нюанс, що вчені попереджали про те, що якби що там підірвати просто одночасно ті всі арсенали, які там є, ну не просто підірвати, застосувати їх, там випустити ракети, атомні снаряди, вільно падаючі авіаційні бомби, ну то відповідно оцей весь підрив одночасно там кілька сотень, кілька тисяч ядерних боєголовок, от він приведе до того, що там буде підіймати ну, високе радіоактивне промінення, підйом оцих всіх мас піску, грубо кажучи, відповідно, саме якщо підірвати це все одночасно, то тоді, да, життя не буде. Але так як цей процес був розтягнутий у часі, і там от Радянський Союз про якісь ядерні інциденти постійно приховував інформацію, то виходить, да, от людство в рамках холодної війни проводило обмежену ядерну війну кожного року, але от наслідки такі, про які прогнозували вчені, ніхто і не побачив. Але з другої сторони, навіть така обмежена ядерна війна, назвемо давайте так, вона свою справу зробила в тому, що якраз от Радянський Союз, попри цю геронтократію, там, скажімо так, певно агресивність, чому, наприклад, навіть Радянський Союз на застосування ядерної зброї так і не наважився. І там, наприклад, коли у американців була історія з війною в В'єтнамі, там була спроба з ядерного шантажа зі сторони США за часи адміністрації Ніксона, і чому це теж не спрацювало. Ну, бо всі поступово бачили, що окей, ведемо таку, умовно називаємо, обмежена ядерна війна, і бачимо результати. Що ж буде, якщо по-справжньому натиснути на ядерну кнопку? Більш того, виходить, радянських воєначальників у нас, ну, ким так, да, радянська воєнна думка, вона відрізняється певною такою архаїчністю, але якщо брати такий от сегмент їхнього певної спроби модернізації 80-х років, там, де на основі крадених західних технологій Радянський Союз намагався створити щось типу такої модернової високоточної армії, щось типу такого, як США показали під час операції «Буря в пустелі» в 91-му році. От навіть Радянському Союзу тоді дійшло, що на основі того, як він проводив ці випробування, що спроба воювати ядерною зброєю по радянським нормативам, вона приведе до катастрофи, вона погубить, в першу чергу, Радянський Союз. Ну, бо якщо брати на радянські нормативи, то, наприклад, на змогу прориву танкової дивізії треба було би висадити одразу 36 атомних снарядів калібру 152 мм. Можливо, мало хто знає, але, наприклад, ця гармата «Піон», котра досі найбільш крупна, найбільш крупний зразок, що в нашій артилерії, що в ворожі, це ж створювалися під атомні снаряди. Ну, тобто, це теж мало б так от доставляти атомні снаряди на позиції військ НАТО. В принципі, навіть такі початкові плани будь-яких там радянських нападів на західний світ, вони передбачали, знаєте, в режимі, та подумаєш, там 600 атомних снарядів одразу використовуємо. Так просто, щоб для затравки. Ну, скажімо так, тоді радянському військовому керівництву сиділи аж ніяк не дурні люди, які створили запас міцності аж настільки великий, що рашистам його досі вистачає. І то вони вже, переварюючи просто результати своїх там бахвальств, погроз перед західним світом, так і власних неудач, які йшли по закритим доповідним запискам, о чому вони зробили спробу такої неядерної модернізації армії, тому що вони зрозуміли, що вони перші погрожують, вони перші не вивезуть ядерну війну.
Ну, не вивезуть. Давайте, от ви згадали про Орешник і про Буревісник згадували. Буревісник Посейдон, ну це... І одна з аргументацій, яка якби змусила Трампа відповідати, та? Ну там, типу, Буревісник і Посейдон. Що це таке і наскільки воно близьке до саме заяв російських?
Давайте почнемо із цього з Посейдону, тому що там дуже цікава історія. Цікавий момент, що обговорюють торпеду, а не обговорюють човен, з якого це мають застосовувати. Можливо, просто хто не знає, але цей Посейдон, він не має сам по собі плисти. Його мають запустити з такого величезного торпедного апарата, який розміщений, відповідно, на величезній субмарині проєкта там складної нумерації, але в них там навіть два кораблі такого проєкту є. Перший – це Белгород, як не дивно його назвали, і це перебудова із атомного човна проєкту 949. Ну, типу, як Курськ, такий, що затонув. Ну, от якраз ласти після аварії Курська там одну, ну, добудову цього човна призупинили, ну, бо зрозуміло, що це там не човен, а просто така колективна братська могила, і щось з цим треба робити. От вирішили, що давайте зробимо ще більшу братську могилу, в сенсі перебудуємо на підводний човен спеціальне призначення, який буде нести ці Посейдони. По 6 штук на одному підводному човні. Ну, і там зараз вони спустили аналогічний проєкт підводний човен Хабаровськ. Тобто, що навіть логіка така, що це не сам по собі там від російських берегів, запустили Посейдон, таку величезну торпеду з ядерним двигуном, ядерною бойовою частиною, там калібром 6 метрів. Ну, просто, можливо, хто не знає, в нас просто так, як торпеди. Ми просто, виходить, Україна за рахунок морських дронів перескочила значну частину еволюції морського зброєння, тому нам не треба вдаватися поняття про торпеди, в нас є краще, в нас є морські дрони. Не всі змогли перескочити поняття про торпеди, тому в світі зазвичай прийнято вживати поняття калібр торпеди 324 мм, там 400 мм, 533 мм стандартний. Ну, а там росіян, це, так як вони все аналогов, нітне, це калібр торпеди 6 метрів, цей Посейдон. І задом таки, що цей Посейдон десь там пливе певну задану дальність, і от біля берегів Сан-Франциско він там підривається і робить величезний цунамі, який має змити, так сказати, американських імперіалістів з лиця землі, як в них там передбачається. Ну, питання в тому, чи вони змогли для початку зробити працюючу силову установку під цей Посейдон, щоб ця торпеда, вона вийшла із відповідного торпедного апарата на цьому підводному човні «Белгород» і вийшла в задану точку. Але, скажімо так, виходячи з російської теорії, їм нічого не заважає заявляти, що в них цей аналогов нет є. Про Буревісник, там історія інша. Скажімо так, можливо, комусь тут пояснення, що це ж там ракета з ядерним реактором, який має створювати реактивну тягу, воно може бути дуже складним, але просто треба прийняти на віру це поняття. Відповідно до заяв росіян, там стоїть ядерний реактор, який створює реактивну тягу. І там двоступенева силова установка, ну, маршова силова установка – це цей реактивний двигун, а злетіти ракети має за рахунок твердопаливного прискорювача. І там і цікавий момент для маніпуляцій. В тому сенсі, що дивіться, ну у нас же ж ракета то полетіла, А що вже з нею трапилось в польоті, то вже інша справа. Головне, що вона полетіла за рахунок твердопаливного прискорювача. В відкритому доступі навіть є фотографія, що це Борєвєстік за рахунок твердопаливного прискорювача просто так от вилітав на новій землі ще в 2017 році. Ну, питання в тому, наскільки успішно. А там ще ж було питання, що там, от ти ж радіоактивна ракета, все, вона ж мала би залишити радіоактивний там слід в там десь в повітряному просторі, чого цього не було в випадку з Борєвєстником. Ну, от норвежці зробили припущення, що, можливо, там російська думка дійшла до такого, щоб зробити ядерний реактор цей на ракету 9М730 Борєвєстник, настільки аналоговнітним, щоб згадати радянське невдале рішення 70-х років, типу там охолодження ртуть через плавлений свинець. Що просто на чому не вдалим, тому що один із проєктів атомних човнів Радянський Союз так побудував, що там охолоджувач – це розплавлений свинець, але через те, що якщо там щось, пардон, протикаєш, ну цей розплавлений свинець стає звичайним свинцем, забиває систему охолодження, і човен треба різати на голки. Але ж ну, припущення норвезьких аналітиків було в тому, що, мовляв, те, що не спрацювало на атомних підводних човнах, може спрацювати на одноразовій ракеті. Про всяк випадок, те, що росіяни не позиціонують, що це прям ракета з необмеженою дальністю польоту, вони позиціонують, що це ракета з дальністю там порядку 14 тисяч кілометрів. Ну, тобто це малогабаритний ядерний реактор. Мова ж, по суті, про ракету, яка не набагато більше оцих от Іскандер-К, які нам постійно погрожують. Там стартовим двигуном довжина цієї ракети 12 метрів, бо стартового двигуна 9. Іскандер-К порядка 9 метрів. Тобто величезний ядерний реактор туди не впіхнеш, відповідно, дуже величезну дальність польоту не задаси теж. Але повертаючись до того, що ми почали, ну, в російській теорії навіть має значення не те, що в тебе реально літає і стріляє, а те, як ти заявив. І тут якраз от в чому особливі ситуації, росіяни інформацію про ці всі Посейдони і Борєвєстники мусують з певною регулярністю ще 2018 року, коли Путін перше ці мультики показав. Ну, пригадуєте, можливо, була ця історія з цим федеральне собрання, і там от заяви про зброю на основі нових фізичних принципів. Перше там було показано кінжал. Ну, за 4 роки потім, на жаль, ми побачили перше застосування кінжала на інше щастя, застосування практично по Борєвєстнику і Посейдону ніхто не побачив. Але якщо до цього західний світ якось так з таким алярмом ставився, що там, от дивіться, ужас, росіяни щось таке придумали, не треба ескалірувати, там годинник судного дня дуже близький до полуночі, то на цей раз якось західний світ вирішив. А, ну ще під тим приводом, що годинник судного дня до полуночі, давайте ми ще оборонну допомогу Україні зупинимо. Ну, наші їм зенітні ракети. Годинник судного дня скоро до полуночі. На жаль, це так працювало. А зараз, на щастя, ми не бачимо ці всіх історій, що там давайте зупинимо допомогу Україні, годинник судного дня, все, давайте остановимося, хай росіяни ведуть себе як варвари, а ми будемо зупинятися. Ми бачимо контргру в російському стилі від Трампа, що, який виходить перший вирішив перейти до погроз в стилі «ядерний пепел».
Тут ще й місце важливо, та? Він це сказав в Китаї. Ну, верніше, не в Китаї, в Південній Кореї, та? Але після там різні версії, до чи після зустрічі з Сі, він це сказав. Та? А, Китай в цій ядерній грі зараз яким чином представлений?
Та скоріше, ця гіпотеза про Південну Корею, вона якраз про те, що США заодно експортують ядерні технології, виходить, була дуже багато мови про блок AUKUS, там де Австралії продадуть атомні підводні човни, а там ж розмова Південній Кореї завершилась тим, що Південній Кореї продадуть атомний підводний човен, вироблять на верфі, яку там Південно-Корейська корпорація викупила в США, тобто Китай цієї історії... Можливо, Трамп хоче, щоб якісь там нові угоди, щось типу СНВ-4, ну, типу систему угод про скорочення наступальних озброєнь, які там Москва і Білий Дім між собою кладали з кінця Холодної війни, щоб туди був доданий третій елемент – Китай. Ну, бо якось так, якщо подумати, то є певна така нехороша історія в тому, що лише дві країни в світі, вони дотримуються певних так-сяк обмежень, і це як не дивно, це Росія і Сполучені Штати Америки, ну, бо в них, ну, там навіть своїх якихось вербальних ігор росіяни, зокрема, устами Путіна демонструють готовність, начебто, там, от дивіться, у нас там жест доброї волі. Це не те, що до стратегічних бомбардувальників більше дба в достатній кількості, бо самі готові добровольно продліть там якісь дії, норм цього угоди про стратегічні наступальні озброєння. Там Франція і Велика Британія, вони з випадку своїми арсеналами керуються просто власною національною політикою, в сенсі, на що їм не жалко грошей, на що жалко грошей. Ну і відповідно можуть собі дозволити теж певні такі демонстративні дії. Але от Китай, ну, у нього достатньо потужний ядерний арсенал. За оцінками Пентагону, він може вирости до 1000 боєголовок в 2030 році. Плюс Китай, він, ну, не соромиться експортувати ракетні технології. Як ми вже зрозуміли, дай Боже нам би таких ось так союзників, щоб могли би продати настільки гарні технології під балістичну ракету середньої дальності, щоб нам, щоб про нас почали боятися, що ми скоро почнемо знову робити міжконтинентальні балістичні ракети. Відповідно, от може бути певний страх американської адміністрації, що найбільша ядерна загроза потенційна – це не росіяни, а китайці, з ними треба якось починати говорити, що давайте дружити хоча б у сегменті контролю за ядерними озброєннями. Ну, бо якщо брати засоби доставки, то, можливо, китайці не можуть похвалитися гарною стратегічною авіацією. У них основний бомбардувальник – це досі копія радянського Ту-16, це на покоління гірший бомбардувальник, чим Ту-95. Але з іншої сторони, в плані саме там ракет, Китай, як ти кажеш, далеко планіяти всі, чисто тому, що мало того, що в них є розпіарені ці ракети в бості авіаносців ДФ-21 середньої дальності. У них виходить купа робочих гіперзвукових ракет наземного і повітряного базування. Причому класичних гіперзвукових ракет, а не те, що в росіян. І це дуже велика проблема, тому що на гіперзвукову ракету якраз можна накрутити ядерну боєголовку. Навіть російський циркон, котрий там, ну, хто говорить гіперзвуковий, хто не гіперзвуковий, там бойова частина всього 150 кілограмів, явно розрахована виключно на ядерну боєголовку. А у китайців цього багато. І виходить сам по собі фактор, що 1000 ядерних боєголовок до 2030 року і гарно розвинуті засоби доставки, ну, скажімо так, вони роблять оцю картину, описану в цьому кіно «Будинок з динаміту», це що зараз не вело цю шороху, вони роблять дуже реалістичною. Тому що американців протиракетна оборона взагалі розрахована на те, що, можливо, колись там, і то, не дай Боже, одна ракета з Ірану чи Північної Кореї долетить, і там якось можна збити. А до таких от масованих ударів просто навіть конвенційними ракетами, як росіяни проводять по енергетиці нашій, американська протиракетна оборона не готова. А до такої класичної ядерної війни, як ми там уявляли в стилі другого термінатора, тим більше не готова. Там навіть під час виборчої кампанії один із пунктів, про які там, ну, республіканці маніпулювали, що треба, от там погана адміністрація Байдена не дає облаштувати третю позицію протиракетної оборони в США. В них, слухайте, навіть виходить певний парадокс, що за формальними ознаками Москва має кращу протиракетну оборону, чим, скажімо так, урядовий квартал Сполучених Штатів Америки. Ну, бо якщо брати формальні ознаки, Москва охороняє 64 стартових позиції ракет-перехоплювачів, США всього 40. І там теж, якщо повертатися до технічних деталей, коли росіяни погрожували Ілону Маску в квітні 2022 року збивати супутники Starlink, то вони говорили про новітню протиракету А-235 «Нудель», ну, яку вони хоча б пред'явили, яка реально в космосі збила супутник, не кажучи вже про теоретичну здатність збивати різні ракети балістичні, які можуть летіти на столицю країни-агресора.
Ви згадали Китай 1000 ядерних боєприпасів до 2030 року, так? А в основних гравців у США і Росії скільки нараховується зараз?
Можна, скажімо так, росіян вважати, що порядка 4500, але з них 1500 – це ті, що мають здаватися на утилізацію. А американці роблять хитріше. Відомо, що в них там на бойовому чергуванні 1700, те, що має бути, у них пріоритет. В чому, до речі, важливість цієї угоди про стратегічне наступальне озброєння, чому американцям вона важлива і росіянам? Бо вона встановлює певний пріоритет. Ну, тобто, що є кількість бойових частин, які можна тримати на бойовому чергуванні, і не більше. А от що в них там по бойовим частинам, які на зберіганні, які можна використовувати під різні цілі, це питання відкрите. І чому, от це, до речі, фактор такого стратегічної невизначеності для росіян, чому вони зацікавлені? Тому що якби не було б цього фактора стратегічної невизначеності, то б росіяни би там бравірували тим, що в них там ракетні війська оновлені на 99,9%, тому от вони, як в тому фільмі «Димби», отсюди ми там диктуємо свою непреклонну волю всьому мировому сообществу. А ні, непреклонна воля якось не спрацьовує. Якраз от виходить, Трамп демонструє, що у нього ще більш кращі інструменти для демонстрації непреклонної волі за допомогою червоної кнопки.
Червона кнопка. Згадали, не хочеться спойлерити, да, будинок з динамітом, але от в мене питання от, про ядерний паритет і про те, як хтось десь запустить, і потім вони запускають ланцюговий процес, який закінчується загальним тотальним взаємознищенням. Да? Це лякалка, чи це, в принципі, більш-менш зрозумілий і очевидний ефект?
Це не лякалка, це, я би не сказав, що це от плюс-мінус зрозуміло, це стандартний сценарій, який відпрацьовується. В буквальному сенсі те, що нас не розуміють, будь-хто, хто володіє ядерною зброєю у світі, він не виходить із того, що от там на нас більше ніхто не нападе. Всі виходять із того, що їх перших можуть знищити ядерною зброєю. А, наприклад, якщо брати таких от, називаємо так, другорядних операторів ядерної зброї, як Індія і Пакистан, в них там буквально військова доктрина передбачає, що у випадку чого одразу дотискаємо до червону кнопку, і чому в них там дуже такі от обмежені, навмисно обмежені, що вони намагаються в випадку різних прикордонних конфліктів, як відносно недавньої травні цього року, там обмежувати себе. Ну, тому що в них доктрина так прописана. А давайте ми просто зітремо з лиця землі один одного і не будемо з цим всім морочитись. Великої Британії аналогічно. Там, якщо вдаватися про систему прийняття рішень, там, якщо раптом, от, ну, от, у них схема така, є 4 атомні підводні човни, носії балістичних ракет, ну, з один на ремонті, там, допустимо, один там проходить обслуговування, і ще один чи два можуть бути в морі. От ті, що в морі, якщо раптом вони втрачають зв'язок з берегом, це значить, означає, що треба діставати секретний конверт із відповідного сейфа, підписаний або королевою, або прем'єр-міністром, ну і там опції. Або б'ємо по потенційному противнику, або кудись там приєднуємося до США, або взагалі пливемо в Нову Зеландію, там, де британське судружество. От такі от варіанти. Французи подібні речі не оприлюднюють, але по тому, як вони регулярно проводять різного роду ядерні навчання на своїй території, застосуванням літаків «Рафаль», спеціалізованої версії як носіїв ядерної зброї і відповідних підводних човнів, то да, більш того, ми ж якось пропустили один момент початку повномасштабного вторгнення, і він виглядав так. Ми звертали увагу тільки на те, як Макрон правою рукою дзвонив Путіну і намагався в стилі філософії Людвіга Вітгенштейна вербально до чогось схилити, але про цьому увагу впадало те, що він лівою рукою вивів по максимуму всі, можливо, ну, всі доступні до виводу в море атомні підводні човни носії ядерної зброї, і теж якби тоді показав, що от він у фокусі в стілі Путіна, типу, я попливу на підводному човні, вибачте, покажу всім кузькіну мать, вміє гратися краще, ніж сам Путін. Ну, там був у нього такий епізод, коли там Путін у 2001 році виходив у море на підводному човні Дмитрій Донського, що характерно за підводний човен уже списаний. Ну і Макрон у 2017 році повторював такий от фокус, що от молодий Макрон в стилі молодого Путіна. Ну от виходить, пройшло 5 років, і Макрон показав, що він свого учителя в цьому плані перевершив. Ну, от відповідно про росіян і про американців ми знаємо те, що, до речі, була показова історія, що коли там минулого року у росіян були чергові ці приступи цього про ядерний пепіл, американці просто провели навчання по тому, як вони демонстрували відпрацювання системи управління на випадок ядерної цієї катастрофи, тобто, що росіяни напали першими, в стилі кіно House of the Dynamite все провтикали, ядерний пепіл накрив Білий Дім, і от просто хтось встиг вилетіти на літаку судного дня і віддає команди на запуск ракет наземних шахт і підводних човнів. Демонстрація для росіян виявилась доволі переконливою, тому вони потім перестали, що характерно, це відбулося на тлі президентських виборів, там, де здавалося, бо все мало би піти в рознос. Ну, але виходить, що навіть американська система з їхньою там специфікою, навіть на фоні такої критичної події, як перемога Трампа на виборах, вона показала свою життєздатність, ставить до, ну, і готовність до ядерної катастрофи. Тобто воно в світі працює плюс-мінус так. Що з Ізраїлем, якби воно не до кінця ясно, тому що був епізод, коли під час першої фази бойових дій навколо сектора Газа упала одна чи кілька реактивних снарядів на території бази, яка балістичними ракетами середньої дальності Єріхон-2, які там носії ядерної зброї. Ну, якось Ізраїль це все замяв. До речі, теж показова історія, що Ізраїль, які ж там легенда, що дивіться, в нас нема атомної бомби, але якщо нам треба, ми його її застосуємо, він не зміг захистити свій, можливо, об'єкт номер один просто від примітивних палестинських ракет, що якби намікає, що там, можливо, не настільки все готово до якось таких апокаліптичних сценаріїв, ну і, відповідно, Китай і Північна Корея в даному випадку, вони лишаються такими, ну, суцільним відкритим знаком питання, зокрема, чи зараз дотримується Китай такої доктрини, яку проголосив свій час Мао Цзедун, що, мовляв, Росія, ну це, якщо брати статику холодної війни, що, мовляв, Росія і США, як там китайці для себе позиціонували, що це два тигри, які мають там битися між собою, влаштувати ядерну війну, а, типу, Китай, як мавпа з шкурками, має кидати і підживлювати цей конфлікт. Чомусь ця доктрина явно проявляється, коли на китайських компонентах літають не тільки російські ракети, але й західні ракети. Але питання, чи в Китаї є такий зараз задум відносно ядерної зброї, я думаю, для всіх відкритий, можливо, не для самих китайців.
Гонка ядерних озброєнь. Ну, саме от Трампу, після цих слів Трампа закидали те, що він розпочинає новий виток гонки ядерних озброєнь, яка була мала гарячу фазу там в 60-70-х роках минулого століття. Та? Як вона може виглядати зараз? Ну, тобто, куди ядерні зброї розвиватися, скажімо?
З однієї, ми повели таку глибоку академічну розмову, якось не хотілося б вживатися до таких от фрейдистських алюзій, але розумієте, ну ми просто живемо в тому історичному періоді, там, де спроба повторити реалії 50-х та 60-х років, то це буде виглядати приблизно, як там пристрілий мужчина буде намагатися показати молодим дівчатам, що ого-го, і у нього все функціонально, називаємо так. Ну тому що не приблизно так само і буде. Ну бо відповідні компетенції по виробництву тих чи інших засобів доставки втрачені. Відповідні компетенції по виробництву ядерних боєголовок нових втрачені. Ну, бо сам факт того, що в світі регулярно ніхто не підривав атомні бомби, він, зокрема, означав теж, якби в світі втрачені можливості по регулярному виробництву нових атомних бомб.
Ну, тобто ми йдемо на друге коло, якщо раптом.
Та що, навіть не те, що, знаєте, це буде такий собі карго-культ. Про каргокульт, до речі, американці навіть примудрилися пустити під ніж весь цикл виробництва запасних частин до Б-52 тих самих. Тому от, і там дуже була така колоритна деталь, там, де американці описували цю всю проблему з працездатністю флоту Б-52, і там от кіно, ну, сцена в стилі Шварценеггера, там, де він б'є отак от лапою по приборній панелі літака, він заводиться, по-моєму, в команду. Ну, от американські льотчики щось такого вимушені величини таке повторювати, щоб завести Б-52. З росіянами ж ситуація якби не набагато краще, ну тому що у них цикл виробництва Ту-95 нових втрачений, Ту-160, які вони складаються, це буквально виходить з радянського часу. У них на цьому казанському авіазаводі лежать там недороблені елементи корпусів цих Ту-160, і це вони називають воспроизводство, тобто просто зібрати те, що за Радянського Союзу не встигли зібрати. 30 років це все провалялось там, і типу вони ліплять із конфетку, намагаючись видати старі конструкції за новий бомбардувальник. Тому якось що от говорити, що це якась така прям реально у світі є можливість повторити буквально це там, де ядерні арсенали росли по експоненті, а головне реально готовні застосувати цю ядерну зброю, то ні. Бо тим більше, якщо може відсилаємося до цього періоду, є дуже показова деталь. Американських військових, це теж, от, до речі, до ілюстрації, ми говорили, на якому бар'єрі радянські військові зрозуміли, що вони не здатні, що вони не зможуть по факту застосувати ядерну зброю, навіть якщо вони відповідні речі відпрацьовують. На якому моменті впарались такі бар'єри в американські військові? Це було десь 60-ті роки і концепція так званих пантонімічних дивізій. У них концепція була приблизно така. Вони розуміли, що застосування ядерної зброї, воно приблизно зараз з дронами не дає можливості застосовувати війська на головному напрямку ударів, тобто, в принципі, ядерна зброя ламала головний принцип оперативного мистецтва, концентрація сил на головному напрямку удару, тому треба було придумати, називаємо так, щось типу мережоцентричної дивізії, тоді це називалась пантонімічна дивізія, ну, в тому сенсі, що дивізія розбивалася на 5 полків чисельністю 1500 чоловік там з ослабленим озброєнням, ну, зато з атомними мінометами Дейві Крокет і зато розголоженою системою логістичного забезпечення. Ну, в теорії така концепція виглядала життєздатною, і от вона була напрацьована на результатах різних атомних випробувань, там, де американці намагались зрозуміти, як, от якщо там радянська атомна бомба впаде, умовно кажучи, на американську танкову дивізію, що залишиться в танковій дивізії. Але от то, що в нас прийнято вважати, як там собокий консерватизм американських військових на цих пантонімічних дивізіях і виник. І тому вони вирішили, що по-простому, ну його нафіг. Типу, давайте повертати все назад, ну в дуже знайомому такому українському стилі, і давайте якось без всіх ваших атомних бомб на полі бою. Давайте придумаємо щось таке більше хірургічне. Потім, що ми таки побачили на прикладі В'єтнаму, потім от на прикладі інших кампаній США в 80-х роках, і от там операція «Бурі в пустелі». Тобто, виходить, що американські військові, вони уже тоді, то що нам здається, там ужас, жах, там атомна гонка, вже тоді якби зрозуміло, що вони так воювати не зможуть, тому треба якось все, давайте все назад.
Зараз дивне буде питання, тому що яка роль України може бути от в ядерних перегонах майбутнього?
Ну, наше ж питання стоїть для початку в тому, щоб зробити достатню кількість засобів доставки. Вона просто логічна. Ну, звісно, Південна Африка часів апартеїду, вона показала цікавий фокус, як можна, не маючи навіть достатню кількість боєздатних літаків, зробити 4 атомні бомби. Там буквально от є така деталь, що за задумом південноафриканського режиму це мало бути плануючі, що цікаво, бомби. Тобто, от, умовно кажучи, ця історія, беремо атомну бомбу, прикручуємо щось похоже на російський модуль МПК, і от вона летить. А носіями мали виступати переобладнані британські літаки «Буканір», до яких не було запчастин, і в будь-якому випадку для льотчика це міг бути квиток в один кінець, бо тому що якщо вибухова хвиля не зіб'є, так, значить, літак може поламатися, і все. В чомусь це, звісно, логіка 60-х років, ну, бо всіх там стратегічна авіація розвивалась приблизно так, що в Радянського Союзу, що в США, що навіть у французів з британцями, що всі пілоти стратегічної авіації розуміли, що їх квиток в один кінець. Але одна справа 60-ті роки, коли там, ну, технологій інших не було, а інша справа апартеїд 80-х років, там, де технології були, тільки були накладені відповідні санкції. Це все веду до чого. У нас, звісно, можна спробувати зробити атомну бомбу свою, не маючи достатню кількість ракет, не маючи там розвинуту балістичну програму, але, ну, Південна Африка, можливо, могла собі таки дозволити, тому що вона воювала проти погано організованих партизан. Нам, ми такого собі дозволити не можемо чисто тому, що проти нас воює занадто потужна сила, тому можливо, нам було б краще піти по іншому напрямку, який зараз взагалі-то, ну, намагалися задати росіяни, але всі в світі росіян обганяють. Це гіперзвукові ракети, як не дивно. Тому що от ми зараз в такому дуже цікавому становищі, там, де ми вже другий рік обговорюємо, томагавки чи не томагавки, куплять, дадуть, чи з чого пускати. Ну так, да, от, в принципі, сам по собі факт, що в нас досі тільки, ну, починає доходити існування факту, що взагалі-то в американців є навіть кілька видів пускових наземних установок по томагавки, це дуже показово. А той час, як Японія в цьому році збирається ставити на зброю робочі, що характерно, гіперзвукові ракети, створені за допомогою США, і там навіть США офіційно дали дозвіл японцям купити технологій ракетних на 200 мільйонів доларів, і японські гіперзвукові ракети випробовувались на одному з полігонів на території США. Там теж цікавий парадокс, що американці допомогли японцям зробити гіперзвукові ракети під звичайну бойову частину краще, ніж у самих американців, тому що у японців гіперзвукові ракети літають так, як треба. Американців Dark Eagle, їхній комплекс, ну, там проблеми з функціональністю пускових частин, як не дивно. Тому, можливо, нам би треба було б під це поорієнтуватися, тим більше, що, ну, давайте так, з російськими кінжалами. З однієї сторони, у нас є досі цей фактор технологічної перемоги, що коли є достатня кількість патріотів, то кінжали збиваються, але проблема в тому, що кількість патріотів недостатньо в світі в принципі. Тому фактор таких от високошвидкістих ракет, які можуть не так, як по російським заявкам ці їхні вироби літати, які реально зможуть там літати по складним траєкторіям на швидкості 8-9 мах, ну, тобто до 10 тисяч кілометрів на годину. Це вважається перспективною ніша. Японія як союзник США над цим працює. В Південній Кореї, можливо, над цим нема сенсу працювати, чисто тому, що у них противник під боком, і там простіше зробити величезну балістичну ракету під величезну бойову частину 9 тонн. Але, ну, Велика Британія і Франція над цим от працюють. Німці поступово відновлюють ракетні спроможності і просто перед собою ставлять концептуальне питання. От самим американцям у них там теж от виходить, вони не встигли довести до пуття основну серію цих ракет Dark Eagle наземного і морського базування. До речі, що цікаво, морські ракети гіперзвукові, вони збираються ставити на ці стелс-есмінці Zumwalt. Них навіть під це знімають, мають зняти одну з цих 155-мм гармат і поставити шахту на 12 пускових під гіперзвукові ракети. Так вони ж тепер вже пішла мова про те, щоб якби це зробити масові високошвидкісні ракети. Тому, можливо, для нас ця була б ніж актуальна. Звісно, тут може виникнути резонне питання про те, що там, от, якщо ми не змогли зробити досі свою балістику, то як ми зробимо гіперзвукову ракету? Але, ну, з однієї сторони, коли ми нарешті, дай Боже, зробимо цю балістику, то можна буде піти по дуже простому принципу. він виглядатиме так. От китайців, їхня гіперзвукова ця ракетна зброя, вона працює по такому двоступеневому принципу, там, де перша ступінь – це, власне, балістична ракета, а друга – це глайдер, тобто бойова частина, яка відділяється, яка маневрує. Тобто, насправді, зробити нормальну, класичну, як у нормальних людей, як, наприклад, як у китайців, гіперзвукову ракетну зброю, не настільки складно, як може видаватись в першу чергу. Треба, відповідно, просто воля, запит і тому подібне. Ну, бо зараз у нас же ж про балістику давно ніхто не питає. Уявляється, що якби дрони все вирішують. Да, дрони на собі витягують дуже багато, але ракети як інструмент такого швидкого вирішального удару хірургічного, вони досі актуальні. Власне, якби нам не були потрібні хоча б якісь кількості ракети, невразливі для будь-яких систем ППО, ми б не ставили б питання про томагавки.
Ви знаєте, насамкінець хочеться запитати, от постійно махають ядерними кийками оцими, там, з різних боків, та, тут вже оцей, і вже і Трамп вже про це почав говорити. Ну, в певний момент, всі бояться це зробити, але в певний момент ядерний кийок може просто в когось випасти з рук. Ну, там, а чим це, от, на вашу думку, чим це може закінчитись?
Ситуація, що коли там просто когось кийок випав до неконтрольованої ескалації, ну, ще ніхто не прораховував. Але з іншої сторони, чому, власне, дуже багато теоретиків у світі... О, ще про внесок. Ми б могли б хоча б тоді раз нас якось відібрали, ми дуже зробили багато побулок сегментів контролю над ядерною зброєю, то ми хоча б могли б експортувати теоретичну базу, як зробити так в світі, щоб цей кийок ні в кого не випав. Ну, бо... По мірі того, як десь там в світі відбувається ерозія політичних інститутів, то може відбуватися відповідна ерозія аналітичних інститутів, які б могли б постійно регулярно забезпечувати світ аналітикою. А так як у нас, бачите, скільки багато таких завзяти обговорень, треба на атомна бомба, не треба, а як цього досягти, а може не треба, може якісь от альтернативи, у нас чисто тому, що срачогенератор, він працює, ну його можна привести певний цей карданний вал, і щоб це запрацювалася відповідна концептуальна база, яку можна потім експортувати в світ. Це могли б ми робити цей внесок перше, ну і друге. Насправді всі у світі люблять жити красиво. Ну, особливо з тих от людей, які махають цими кийками. Чому от, власне, навіть Північна Корея, вона любить показувати ракетні випробування, але більше не займається показовими ядерними випробуваннями. Ну, бо Кім Чен Ын любить розкіш. Тому, от, можливо, спроба дивити на цю педальку, розкіш, яку люблять власники ядерних кийків, от вона могла би теж би в чомусь утримати людство. Але, знову ж таки, виходить, що навіть в цьому питанні, можливо, Україні доведеться бути піонерами, напрацювати концептуальну базу, якби показувати, дивіться, пацани, як добре жити розкішно, ви будете жити розкішно, це буде несправедливо, ви будете в чомусь там покрадати власний дорот, але зато хоча б світ не опиниться в цій ситуації там, де типу годинник судного дня на 12 там уже, і от там різні ліві інтелектуали почнуть знову розповідати, як нам треба терміново обмежити допомогу, особливо протиповітряною обороною. Щоб вони сиділи там світлом, а ми ні.
Ну і так, щоб не мати песимістичного фіналу, хочеться трошки про оптимізм. Да? Згаданий будинок з динамітом, да? Він має такий певний відкритий фінал. Спойлер був, вибачте. Але без деталі, без конкретики. Та? Як ви думаєте, який може бути сценарій насправді адекватний, позитивний в плані того, що коли Штати згадують про те, що вони теж якби з ядерною зброєю, що їм не треба якраз кийками махати. Чи може це призвести до того, що всі вгомоняться і перестануть про це говорити?
Тут можна зайти з відповіді з кількох площин. Найпростіше, от да, от саме на це воно і працює. Щоб всі якось угомонилися, і давайте якось ми просто забудемо про атомну бомбу, і, зокрема, про те, що у нас є проблеми. Якщо брати глибший концептуальний рівень, я особисто прихильник концепції, так званої, ну, так і називається, концепція пророка Іона, яку там в книжці «Економіка добра і зла» описував чеський реформатор Томаш Сідлачик, який там от якраз після Оксимитової революції проводив відповідні економічні перетворення. Суть концепції така, що він там згадує цей біблійний переказ про пророка Іону, який там якби прийшов, попередив, що там покайтесь, Припиніть так себе вести, якби. Люди, що характерно, одразу його послухали, його це прям здивувало в сенсі, я ж прийшов, типу, а вони замість того, щоб це робити так, як вони роблять, щоб мені давати можливість це їх там щось закликати, вони взяли і покаялись. Ну і відповідно до цього переказу, що якби там от, як там описує Седлачик, якби Бог відправив пророка поплавати 3 дні в черві кита, ну, для улучшення когнітивних способностей. Ну, там, як там, когнітивне голодання, темно, якби почав себе ображати краще, називаємо так. Ну, і якщо тебе відходити від іронії до серйозно, він якби про це говорив, що експерти, там різні люди мистецтва, вони, от коли вони роблять такі негативістські оцінки, очікування, щось там постійно про це говорять, що може щось бути таке погане, воно якраз спрацьовує на те, що люди починають щось там виправляти. І нічого такого не відбувається. Тобто відбувається буквально те, що люди починають очуду слухати експертів. Власне, навіть цей класичний приклад, який в нас люблять згадувати, «Don't look up», «Не дивіться в...» Гору, що, мовляв, от всюди в світі не дивляться вгору. Та ні, можливо, навіть це кіно спрацювало, тому що, ок, ми можемо ретроспективно говорити там будь-що хороше, де хороше про адміністрацію Байдена, там, де вони десь не зважили на російські погрози спроду російської ядерної ескалації, десь зважили, десь там чомусь допомогли встояти, десь підважили позицію, але доводилося читати аналітику британського аналітичного центру Royal United Services Institute по 2022 році. Далось би, Африка від нас далеко, але там британці лаяли адміністрацію Байдена за те, що вони, наприклад, проти Ефіопії запровадили жорсткі санкції, і замість того, щоб підтримати їх, і виходить, що на випадку з Ефіопією вдалося реалізувати сценарій, ну, умовно кажучи, якби росіяни, ну, за контуром схоже, що, типу, що якби там росіяни би не стали би прямо вторгатися, а просто б там всю російську армію записали би 1-2 армійські корпуси ЛДНР і зробили вигляд, що це молоді республіки Донбаса на нас напали, а не Росія безпосередньо. Відповідно, це все привело до розорення, здавалось би, такої модернової африканської країни. Хтось може подумати, що, типу, до чого Африка, де ми, але давайте спробуємо уявити. Не випустили б таке кіно, що типу «Don't look up». І в Білому домі реально вирішили б «Don't look up» і повестися відносно нас, як відносно якоїсь африканської країни. Давайте ми ще проти України влупимо санкції, щоб вони взагалі там не ескалірували, швидко здалися, і хай буде мир на європейському континенті, правда, руський мір. Тобто ті всі речі, які ми проговорюємо, от наш от подкаст, оце от кіно «House of the Dynamite», от навіть такі от речі, типу «Don't look up», різні попередження нормальних, адекватних експертів, навіть політична критика реально нормальних заяв. Трампа вона працює на це все, щоб якось от головний зачинчик цієї ядерної гонки успокоївся і згадав, що у нього там є аквадискотека в Геленджику. І що, в принципі, хтось з них любить алкоголь, хтось жінок, а хтось просто гарно жити в Москві. Ну, відповідно, люди, і щоб людство повернулося до якихось там речей, ну, хоча б просто в стилі там Ілона Маска, там, де електромобілі, польоти на Марс і тому подібне. Якось давно, в принципі, людство не згадувало про польоти на Марс, а пора. І відповідно, можливо, от якраз оці речі, як там ті чи інші ракети літають, як вони не будуть літати, нас за певний час повернуться таки до розмов, що давно Ілон Маск не запускав Теслу у космос. І відповідно, якось ми відійдемо від цієї теми ядерної зброї, яка виглядає доволі мрачно. Ну, буквально, от навіть якщо якось так метафорично виходить, що після сутінок завжди світанок. От в нашому випадку наша розмова саме отак.
Ну, супер. Мені, до речі, якраз польоти на Марс, мені краще на цьому закінчувати, аніж на ядерних погрозах чергових похмільних якихось п'янок, да, в Росії. Дуже дякую вам за розмову. Наступний випуск у нас буде традиційним, а потім ми ще когось запросимо і пояснимо вам складні теми максимально спрощено, як ми це бачимо. Дякую вам, що дивились.